kļūdas ir tādas divējādas, ja tā var teikt. Katrā braucienā bija kļūdas, otrais bija mazliet labāks, arī pēc laika to varēja redzēt, bet jā, es domāju, pirmajā es ļoti daudz atstāju 14. virāžā, varbūt to televizorā tik daudz neredzēju, bet pēc sajūtām bija diezgan slikti tur. Bet nu nekas, tā kā pieņemsim šo un cīnīsimies tālāk nākamnedēļ. Uztraukums bija liels, jo nu mājas un skatītāji un vēl arī tik labs ledus, tik ciets ledus. Es pa šādu ledu nekad neesmu dzīvē braukusi gultā tiešām tā kā tik ātru un labu.